Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីថ្ងៃពហុទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តតនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការ Brexit នៅប្រទេសអង់គ្លេសសូមលាលែងចេញពីតំណែងនៅពេលលោកស្រីមេស្វាស្វែងឲ្យមានការគ្រប់គ្រងក្នុងសភាតុលាការខ្មែរក្រហមនឹងប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃសុក្រប្រឆាំងនឹងលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនលោកផេនសប្រកាសអំពីភាពដៃគូខាងទីក្រុងមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាគមអាស៊ាន
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះមានសក្តីរីកាដូចតទៅក្នុងជំនួបកំពូលអាស៊ានកម្ពុជាស្វាគមន៍ជំនួបកំពូលនានាដើម្បីស្វែងរកសន្តិភាពទាំងស្រុងនៅលើអូហ្វីកូរ៉េសក្តីរីកាពីអតីតយុទ្ធជនខ្មែរក្នុងសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមបានជួបជុំគ្នាជាមួយនឹងអតីតយុទ្ធជនអាមេរិកលាវម៉ងនិងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីរួមគ្នាជាកម្លាំងនយោបាយឲ្យមានការទទួលស្គាល់ពីសភាអាមេរិកលោក Richard Hua អតីតទាហានកងកម្លាំងធំនិយាយថា
ទៅពេលថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏រៀបការរីកាសบายណាស់បានទូលក្នុងការពេត្រិនរំលឹកគូបនៅប៉ុនពូពីជនដែលទាហានអាមេរិកដែលបានបាត់ខ្លួនទាំងខ្មែរទាំងក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមវ៉ា
ហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះមានវាគ្មិនគឺលោកប៉ាងួនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទសេរីភាពព័ត៌មាននៅកម្ពុជានិងផលប៉ះពាល់សង្គមក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរីការនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណភារកិច្ចដ៏ពិបាករបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Theresa May ក្នុងការនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលសភាឲ្យអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងមួយស្ដីពីការចាក់ចេញរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបបានជួបប្រទះបញ្ហានៅថ្ងៃប្រហ័ននេះនៅពេលដែលលោក Dominic Raab រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការ Brexit របស់លោកស្រីបានលាលែងចេញពីតំណែងនៅពេលដែលលោកចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយគូសបញ្ជាក់ការជំទាស់របស់លោកដល់កិច្ចព្រមព្រៀងដែលលោកបានជួយធ្វើការចរចានោះលោក Raab បាននិយាយថានៅក្នុងការមានសម្បជញ្ញៈល្អខ្ញុំមិនអាចគ្រប់គ្រងលក្ខខណ្ឌដែលបានត្រូវស្នើសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងរបស់យើងជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបទេលោករ៉ាប់បានជំទាស់ជាពិសេសនឹងមេត្រាសំខាន់មួយសម្រាប់បង្កើតសហភាពគយមួយដែលនឹងលុបចោលសក្តិត្រូវការឲ្យមានព្រំដែនតឹងរឹងមួយរវាងអ៊ីកឡង់ខាងជើងនៃចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសអ៊ីកឡង់ដែលជាសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបនៅពេលដែលប្រទេសអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបធ្វើការអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីមួយប្រាក់ផោននៃប្រទេសអង់គ្លេសបានចុះថ្លៃខ្លាំងបើប្រៀបធៀបជាមួយប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកនៅក្រោយការចុះចាញ់ពីតំណែងរបស់លោករ៉ាប់លោកស្រីមេបានទទួលការយល់ព្រមពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកស្រីដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅក្រោយការប្រជុំចំនួន5ម៉ោងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែលលោកស្រីបានពន្យល់ថាមានរយៈពេលយូរលែនអននិងមានភាពខ្លាំងក្លាផងដែរលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីមានជំនឿថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះស្ថិតនៅក្នុងអត្ថប្រយោជន៍ល្អបំផុតរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តុលាការខ្មែរក្រហមនឹងប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពីរនាក់នៃរបបគ្រប់គ្រងនេះដែលនៅរស់ពីលោកនុនជានិងលោកខៀវសំផនអំពីបទប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងបទប្រល័យពូជសាសន៍ដែលបានកើតមានឡើងនៅក្រមរបបគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការនេះ កាលពីឆ្នាំ2014តុលាការនេះបានរកឃើញថាលោកនួនជាអាយុ91ឆ្នាំនិងលោកខៀវសំផនអាយុ86ឆ្នាំថាមានទោសពីរពីបទចោទប្រកាន់មួយចំនួនក្នុងបណ្ដឹងករណី002វគ្គ1ហើយបានកាត់ទោសអស់លោកទាំងពីរអ្នកនេះឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតក៏ប៉ុន្តែសាលកំនៅថៃសុកក្នុងករណីបណ្ដឹង002វគ្គ2ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ឬការចោទប្រកាន់មួយចំនួនដាច់ដោយឡែកអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងការប្រឡាយពូជសាសន៍ដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការងារសកលមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិសុខនិងកន្លែងប្រហារជីវិតដែលមានរួមបញ្ចូលគុកដកអប្រៃឈ្មោះស21នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញផងដែរសកលនេះក៏ពិចារណាដែរអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងការប្រឡាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងពួកជនអំបូរភេតតិចចាមនិងយួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលពួកខ្មែរក្រហមគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាន ៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីលោកអនុប្រធាននាយកប្រដ័យសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence បានផ្ដល់កិច្ចគាំទ្ររបស់រដ្ឋបាលត្រឹមដល់ការអភិវឌ្ឍ Digital និងទីក្រុងក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាគមអាស៊ានលោក Pence បានប្រកាសអំពីភាពដៃគូខាងទីក្រុងមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាគមអាស៊ានដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា US ASEAN Smart Cities Partnership លោក Pence បានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះនឹងជំរុញឲ្យមានការបណ្ដាក់ទុនអាមេរិកថ្មីថ្មីថែមទៀតនៅក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ Digital ក្នុងតំបន់ជំរុញឲ្យមានភាពសម្បូររុងរឿងនិងសន្តិសុខថែមទៀតនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយលោកបាននិយាយបន្ថែមថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះនឹងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុង Washington ក្នុងវិស័យសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតជាមួយប្លុកក្នុងតំបន់នោះទីក្រុងមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Smart Cities ជាពាក្យមានប្រជាប្រិយភាពមួយក្នុងចំណោមពួកប្រទេសជាសមាជិកនៃសមាគមអាស៊ាននៅពេលប្រទេសទាំងនេះប្រជុំនិងនានាការធំធំពីរគឺនគររូបនីយកម្មនិងការធ្វើឲ្យមានប្រព័ន្ធ Digital ប្រទេសជាតិនានាក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍មានប្រជារាស្ត្រច្រើនជាងមុនយ៉ាងលឿនហើយប្រជារាស្ត្រជាច្រើនអ្នកបានមករស់នៅក្នុងទីក្រុងដែលបានបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាច្រើនចាប់តាំងពីការកាំងចរាចរណ៍គុណភាពទឹកនិងខ្យល់រហូតដល់សន្តិសុខ Digital ផងដែរលោកស្រីស៊ីស៊ីលីយ៉ាម៉លស្ត្រឹមស្នងការពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបបានមានប្រសាសន៍ថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងធ្វើការសងសឹកប្រសិនបើរដ្ឋបាលត្រឹមសម្រាប់ដាក់កំហិតពន្ធដារលើឡានផលិតនៅក្នុងអឺរ៉ុបដែលដឹកចូលទៅលក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីម៉លស្ត្រឹមបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ក្រោយជំនួបជាមួយលោក Robert Lighthizer ថាពន្ធដារទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យមានការខូចខាតមិនមែនតែដល់សេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបទេក៏ប៉ុន្តែនាំឲ្យមានការខូចខាតដល់សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរភាគីទាំងពីរកំពុងខិតខំព្យាយាមដោះស្រាយចំនួនអំពីពន្ធដារលើឡានដែលលោកត្រឹមបានកម្រើកំហែងថានឹងដាក់កំហិតបន្ថែមពីលើពន្ធដារដែលលោកបានដាក់កំហិតរួចស្រេចហើយទៅលើដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមមួយថ្ងៃក្រោយពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសស្រីលង្កាបានត្រូវបណ្ដឹងចេញពីដំណែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបន្ទុកចិត្តមួយសភានៃប្រទេសស្រីលង្កាក៏មានអំពើខុសខើដោយពួកសមាជិកសភាដែលជាគូប្រជែងនឹងគ្នាបានប្រវាយប្រតាប់គ្នានៅក្នុងអគារសភាលោកការុជាយៈសូរិយាប្រធានរដ្ឋសភាបានប្រកាសនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថានៅពេលនេះប្រទេសស្រីលង្កាគ្មាននាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយគ្មានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទេនៅក្រោយការបោះឆ្នោតមិនទុកចិត្តកាលពីថ្ងៃពុធដែលបានដកលោក Mahinda Rajapaksa ចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសនេះលោកជាយៈសូរិយាបានរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតនៅក្រោយពួកអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Rajapaksa បានធ្វើការប្រឆាំងដល់មានសំឡេងខូខើនៅក្នុងសភានៅមុនការជជែកដេញដោលគ្នាចាប់ដើមធ្វើអំពីញាត់មិនទុកចិត្តលោក
ប
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានក្នុងចំនួនកម្ពុជាអាស៊ានកម្ពុជាស្វាគមន៍ចំនួនកម្ពុជានានាដើម្បីស្វែងរកសន្តិភាពនៅលើអូទ្វីបកូរ៉េអតីតយុទ្ធជនខ្មែរក្នុងសម័យសង្គ្រាមនៅវៀតណាមបានជួបជុំជាមួយនឹងអតីតយុទ្ធជនអាមេរិកលាវមួងនិងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីរួមគ្នាជាកម្លាំងនយោបាយឲ្យមានការទទួលស្គាល់ពីសភាអាមេរិកហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាជនេះមានវាគ្មិនគឺលោកប៉ាងួនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទសេរីភាពព័ត៌មាននៅកម្ពុជានិងផលប៉ះពាល់សង្គមក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបប្រសិនបើអស់លោកអ្នកមានសំណួរឬមានចម្ងល់ឬចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 51 51 94អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសកម្ពុជានៅបន្តសារតោចំពោះជំនួបប្រជុំកម្ពុជាស្ដីពីបញ្ហាអន្តរកូរ៉េដែលបានធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2018នេះនៅឯកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានដែលបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីមានដឹកនាំកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាការវិវត្តថ្មីៗនៅអូស្ទ្រីកូរ៉េនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តនិងមិនធ្លាប់មានការពីពីមុននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃអូស្ទ្រីកូរ៉េនេះអ្នកជំនាញខាងកិច្ចការតំបន់បញ្ជាក់ថាអាស៊ានមានតួនាទីសំខាន់មួយដែរក្នុងការកសាងទំនុកចិត្តនៅលើអូស្ទ្រីកូរ៉េដើម្បីឈ្មោះទៅកាន់ការកសាងសន្តិភាពពេញលេញនៅលើអូស្ទ្រីនេះលោកហូរ៉ាត់សម័យនីវីអេជួញសក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅឯជំនួបកំពូលលើកទី33របស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានដែលត្រូវបានរៀបចំនៅប្រទេសសិង្ហបុរីរយៈពេល3ថ្ងៃនោះប្រទេសកម្ពុជាបានស្វាគមន៍ការវិវត្តនានាក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េពាក់ព័ន្ធនឹងការបំផ្លាញចោលអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងការកសាងសន្តិភាពពេញលេញនៅលើឧបទ្វីបមួយនេះនេះបើយោងតាមការបង្ហោះព័ត៌មានសង្ខេបនានាលើទំព័រ Facebook របស់មេដឹកនាំកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលស្ថិតក្នុងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់កម្ពុជាជាង3ទសវត្សរ៍មកនោះបានកំពុងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលដែលបានប្រមូលផ្ដុំមេដឹកនាំជាច្រើនមកពីប្រទេសដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់អាស៊ាននិងដៃគូនៃកិច្ចសហប្រតិការផ្សេងៗទៀតក្នុងនោះមានសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាចិនរុស្ស៊ីជប៉ុនកូរ៉េនិងឥណ្ឌាជាដើមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានសាធារណរដ្ឋកូរ៉េលើកទី20ទាំងលោកហ៊ុនសែននិងបណ្ដាមេដឹកនាំប្រទេសសមាជិកអាស៊ានផ្សេងទៀតបានស្វាគមន៍ចំពោះវត្តមានលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមូនជេអ៊ីននាកិច្ចប្រជុំនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើការកត់សម្គាល់នានាចំពោះការវិវត្តចុងក្រោយលើឧបទ្វីបកូរ៉េនិងចំណងការទូតរវាងសហធារណរដ្ឋកូរ៉េជាមួយប្រទេសក្នុងសមាគមអាស៊ានតែកិនបញ្ហានៅឧបទ្វីបកូរ៉េលោកហ៊ុនសែនបាននិដឹងតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់លោកថាកម្ពុជាស្វាគមន៍នៅជំនួបកំពូលអន្តរកូរ៉េនិងជំនួបកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េដែលជាជំហានដ៏សំខាន់មួយឆ្ពោះទៅរកការកសាងសន្តិភាពអចិន្ត្រៃយ៍កិច្ចសហប្រតិបត្តិការឈ្នះឈ្នះព្រមទាំងការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរដោយសន្តិវិធីនិងវិបុលភាពរួមនៅឧបទ្វីបកូរ៉េទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងទៀតថាការវិវត្តថ្មីៗនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តនិងមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃឧបទ្វីបកូរ៉េកម្ពុជាសង្ឃឹមថាការវិវត្តនេះនឹងក្លាយជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការឈានទៅសម្រេចបាននូវសន្តិភាពអចិន្ត្រៃយ៍និងការរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េក្រៅពីបានលើកឡើងនូវដំណើរទៅមុខនៃការកសាងសន្តិភាពពេញលេញលើឧបទ្វីបកូរ៉េនោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានកត់សម្គាល់ថាកម្ពុជាមានក្តីរីករាយនៅបំណងដំឡើងកិច្ចប្រជុំកំពូលមេគង្គសាធារណរដ្ឋកូរ៉េទៅជាកិច្ចប្រជុំកំពូលនាពេលខាងមុខកម្ពុជានឹងបន្តធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ាននិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េដើម្បីឲ្យកិច្ចប្រជុំកំពូលសម្រេចបានលទ្ធផលប្រកបដោយផ្លែផ្កាសម្ដៅជំរុញកិច្ចសហប្រវត្តិការរបស់សហគមន៍ប្រជាជាតិទាំងពីរនេះថែមទៀតស្របពេលមានការរៀបចំជំនួបកំពូលអាស៊ានសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនៅប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅថ្មីៗនោះនៅប្រទេសកម្ពុជាមានការរៀបចំសន្និសីទតំបន់មួយស្ដីពីទំនាក់ទំនងអន្តរកូរ៉េនៅឆ្នាំ2018នេះដែលផ្ដោតលើតថភាពនិងបញ្ហាប្រឈមថ្មីលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគនិងអ្នកស្រាវជ្រាវកិច្ចការតំបន់ដែលបានចូលរួមធ្វើជាវាគ្មិន ក្នុងសន្និសីទតំបន់នោះបានលើកឡើងពីការវិវត្តជាវិជ្ជមានលើឧបទ្វីបកូរ៉េដែលផ្ដើមចេញពីជំនួបកំពូលជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុននិងលោកមូនជេអ៊ីនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងក៏ដូចជាការរៀបចំឲ្យមានជំនួបកំពូលលើកទី2រវាងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុននិងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់រូបនេះបាននិដឹងថានៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៅឧបទ្វីបកូរ៉េខាងជើងការរៀបចំឲ្យមានកិច្ចប្រជុំកំពូលមិនគ្រប់គ្រាន់នោះឡើយហើយថាការកសាងការជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកគឺជាចលករចាំបាច់ក្នុងការកសាងសន្តិភាពពេញលេញលើឧបទ្វីបមួយនេះលោកអះអាងថាក្នុងការកសាងការជឿទុកចិត្តគ្នានេះអាស៊ានក៏អាចមានតួនាទីសំខាន់មួយក្នុងការធ្វើរឿងនេះផងដែរព្រោះបញ្ហានៅឧបទ្វីបកូរ៉េជាបញ្ហារបស់បណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីខាងកើតនិងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកផងដែរ
The Korean Peninsula is not only the issue of Northeast Asia, but it is
ឧបទ្វីបកូរ៉េមិនមែនជាបញ្ហារបស់អាស៊ីខាងជើងឈៀងខាងកើតនោះទេប៉ុន្តែវាជាបញ្ហារបស់តំបន់អាស៊ីខាងកើតនិងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហើយស្ថាប័នតំបន់ទាំងឡាយនៅអាស៊ានត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់និងដើរតួនាទីច្បាស់លាស់មួយដើម្បីជំរុញការកសាងយន្តការទំនុកចិត្តនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េ
លោកពូសិទ្ធិរៈនាយកប្រតិបត្តិវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រវត្តិការនិងសន្តិភាពហៅកាត់ថា CICP មានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ក្នុងម៉ោងសម្រាកអាហារថ្ងៃត្រង់នៃសន្និសីទតំបន់ស្ដីពីទំនាក់ទំនងអន្តរកូរ៉េកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅថាសន្តិភាពដែលកើតឡើងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េគឺជាភាពសុខសាន្តរបស់កម្ពុជានិងប្រទេសឯទៀតផងដែរលោកថ្លែងថាកម្ពុជាដែលនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះតែងតែផ្ដល់ការគាំទ្រឲ្យអាស៊ានចូលរួមបើកផ្លូវឲ្យមានការចរចារវាងកូរ៉េទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែអាស៊ានអាចធ្វើកិច្ចការនេះបានទាល់តែមានការអញ្ជើញពីសមីប្រទេស
ខ្មែរយើងគាំទ្រណាឲ្យមានគេហៅដូចថាដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលឲ្យមានការចរចារវាងកូរ៉េទាំងពីរណាប្រើយន្តការរបស់អាស៊ានដែលគេហៅដូចថា matchmaker ណាឲ្យកូរ៉េទាំងពីរនឹងស្រុះស្រួលគ្នា confident building ណាឲ្យជឿទុកចិត្តគ្នាឲ្យគួយចោះទៅចែកគ្នាលោកសេរីនពិសវណ្ណគាត់ស្ដាប់ហើយគាត់ថាអាស៊ានគាត់ត្រូវមានកណៈប្រតិភិមួយទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកូរ៉េខាងជើងហើយខ្ញុំចាំកាលនោះឯកឧត្តមហៅណាមហុងក៏គាត់បានប្រកាសថាខ្មែរយើងអាចដូចថានាំមុខទៀតក្នុងរឿងហ្នឹងបើសិនជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់អាស៊ានទាំងអស់ព្រមកម្ពុជាអាចដូចថាធ្វើមេដឹកជួយសម្របសម្រួលដូចនេះបង្ហាញថាខ្មែរចង់ដោះស្រាយបញ្ហានិងចង់ជួយដោះស្រាយបញ្ហានឹង
ក្នុងបញ្ហាចំនួនលើឧបទ្វីបកូរ៉េដែលបានអូសបន្លាយពេលរាប់សិបឆ្នាំមកនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ធ្លាប់បានទាមទារឲ្យកូរ៉េខាងជើងអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនៅសេចក្តីសម្រេចចិត្តពាក់ព័ន្ធទាំងអស់របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនិងកតាបកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនហើយនឹងបញ្ឈប់ការសាកល្បងប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលគ្រប់ប្រភេទក្នុងគោលបំណងការពារសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
អតីតយុទ្ធជនខ្មែរក្នុងសម័យសង្គ្រាមនៅវៀតណាមបានជួបជុំជាមួយនឹងអតីតយុទ្ធជនអាមេរិកាំងឡាវមួងនិងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីរួមគ្នាជាកម្លាំងនយោបាយសម្រាប់ទាមទារឲ្យមានការទទួលស្គាល់ពីសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ដោយអតីតយុទ្ធជនអាមេរិកាំងដែរលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានចុះទៅយកព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុង Long Beach ជាទីដែលពួកគេបានជួបជុំគ្នាដើម្បីប្រពន្ធទីវាអតីតយុទ្ធជនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះហើយជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
ថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាគឺជាទីវាអតីតយុទ្ធជនដែលតែងតែត្រូវបានប្រពន្ធធ្វើឡើងនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ក្រុមអតីតយុទ្ធជនខ្មែរដែលធ្លាប់បានចូលរួមប្រយុទ្ធប្រកៀកស្មារគ្នាជាមួយនឹងទាហានអាមេរិកាំងក្នុងសម័យសង្គ្រាមនៅវៀតណាមក៏តែងតែមកជួបជុំគ្នាដើម្បីរំលឹកពីការប្រយុទ្ធនាសម័យនោះផងដែរសម្រាប់ពិធីឆ្នាំនេះពួកគេមានការចូលរួមច្រើនជាងសពដងដោយសារមានវត្តមានអតីតមិត្តរួមអាវុធអាមេរិកាំងសមាគមអតីតយុទ្ធជននៅទីក្រុង Fresno ឡាវម៉ង និងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោក Robin Treviso នៃប្រណបាលចូលនៃវត្តនិងជាអតីតនាយកនៃវេទិកាទីហានអាមេរិកាំងដែលបានបម្រើនៅក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមវៀតណាមពីឆ្នាំ1971ដល់ឆ្នាំ1972ក៏មានវត្តមាននៅឯពិធីជួបជុំគ្នានាថ្ងៃនេះដែរកាលពីនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមលោកបានធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធជាតិម៉ុងតាញ៉ាប៉ុន្តែសម្រាប់បេសកកម្មលើកនេះគឺជាការប្រមូលអតីតអ្នកប្រយុទ្ធបានរួបរមគ្នាលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
We're trying to bring them together various groups of the Laotians, the Cambodians, the Hmong
យើងព្យាយាមនាំពួកគេឲ្យបានចូលរួមជាមួយគ្នាគឺក្រុមផ្សេងៗដែលមានឡាវកម្ពុជានិងម៉ងដើម្បីកសាងសម្ព័ន្ធមិត្តមួយសម្រាប់ទៀមទាកម្លាំងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសនេះ
កម្លាំងនយោបាយដែលលោក Treviso ចង់បានគឺហ៊ូពីការក្រាន់តែមកជួបជុំគ្នានឹងការដើរដង្ហែក្បួនប្រចាំឆ្នាំដែលពួកគេបានធ្វើជាប្រចាំលោកបានបន្ថែមថា
I want them to be recognized by Congress and eventually those that were injured or hurtrequire assistance
ខ្ញុំចង់ឲ្យសភាទទួលស្គាល់ពួកគេហើយបន្តមកសម្រាប់អ្នកណាដែលរងរបួសឬក៏ឈឺចាប់ហើយត្រូវការជំនួយគឺត្រូវទទួលបានជំនួយពីក្រសួងអតីតយុទ្ធជនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
លោក Treviso យល់ថាក្នុងពេលដែលការទៀមទានៅបន្តវាជាការសំខាន់ណាស់ដែលសមាគមអតីតយុទ្ធជនទាំងនេះត្រូវទទួលស្គាល់ក្រុមអតីតទាហានទាំងនោះនិងចងក្រងជាសម្ព័ន្ធភាពមួយដែលមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាលោក David Sion ជាអតីតទាហាននៃរបបសាធារណរដ្ឋតាំងពីឆ្នាំ1972ដល់ឆ្នាំ1975ហើយបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ1981បច្ចុប្បន្នលោករស់នៅក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California និងជាអនុប្រធានសមាគមយុទ្ធជនសេរីភាពខ្មែរដែលទើបបង្កើតថ្មីលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំសប្បាយចិត្តរាល់ថ្ងៃនេះដែលបរិយាដែលចូលរួមជាមួយអគ្គខ្ញុំជាអតីតយុវជនខ្មែរសាធារណរដ្ឋខ្ញុំជាប្លង់ដេរកក្រោះនៅដកយោ
សមាគមយុទ្ធជនសេរីភាពខ្មែរនេះមានបេសកកម្មដើម្បីផ្ដល់កិត្តិយសដល់អតីតយុទ្ធជនអាមេរិកាំងដែលបានបម្រើការងារក្នុងពេលសង្គ្រាមវៀតណាមនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេលោក Richard Hua ជាអតីតទាហានកងកម្លាំងធំកងពលទី3នៅដោះកញ្ចោដែរបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ដែរថា
ទៅពេលថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏មានការរីករាយសប្បាយណាស់បានចូលក្នុងការវេទរិនរំលឹកខួបនៅពលពលប្រជាជនដែលទាហានអាមេរិកដែលបានបាត់ខ្លួនទាំងខ្មែរទាំងក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមវ៉ោ
អតីតអ្នកប្រយុទ្ធទាំងពីររូបនេះមិនបានបង្ហាញមហិច្ឆតាធំដុំអ្វីទេនៅពេលដែល VOA សាកសួរដោយពួកគេយល់ថាការបានមករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាការទទួលស្គាល់នៃការចូលរួមចំណែកក្នុងពេលអតីតកាលប៉ុន្តែលោក Treviso យល់ថាពលកម្មរបស់អតីតទាហានខ្មែរកម្ពុជាក្រោមម៉ងតញ្ញានិងម៉ងដែលបានប្រយុទ្ធរួមគ្នាជាមួយនឹងទាហានអាមេរិកាំងគឺបានជួយផ្លាស់ប្ដូរលទ្ធផលនៃសង្គ្រាមនៅប្រទេសវៀតណាមមានទាហានអាមេរិកាំងជាង 58,000 នាក់បានពលីជីវិតក្នុងសម័យសង្គ្រាមនៅវៀតណាមដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1955ដល់ថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ1975លោក Treviso យល់ថាទាហានអាមេរិកាំងអាចបាត់បង់ជីវិតលើសនេះពីរដងបើសិនជាគ្មានការជួយជ្រោមជ្រែងនិងការពារពីទាហានកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវនោះទេរីឯការពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
តទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA សូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល5នាទីដោយជូនដោយលោកឈឹមសមេតក្រោយកម្មវិធីនេះវាគ្មិនរបស់យើងនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺលោកប៉ាងុនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចហើយមានប្រធានបទដែលត្រូវពិភាក្សាគឺសេរីភាពព័ត៌មាននៅកម្ពុជានិងផលប៉ះពាល់សង្គមក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបហើយអ្នកសម្របសម្រួលគឺលោកសុកខេមរៈសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណលោកបច្ចិនបាទប្រិយមិត្តដែលបានជ្រាបស្រាប់ហើយអំពីប្រធានបទហើយនឹងវាគ្មិនបាទអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមជ្រាបឱកាសនេះជំរាបសួរវាគ្មិនបន្តិចសិនបាទសូមជំរាបសួរលោកប៉ាងុនទៀងបាទ
ជាសួរលោកសុខខេមរៈបា
ទបាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ដើម្បីជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបន្ថែមអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងផលប៉ះពាល់សង្គមនៅក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនេះបាទមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីហើយទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមអញ្ជើញលោកដើម្បីនឹងជម្រាបត្រួសត្រាសអំពីសាវតាឬក៏អំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផលប៉ះពាល់នៅក្នុងសង្គមនៅសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនេះហើយអំពីបញ្ហាថាតើធ្វើម៉េចដែលអាចនឹងមានវិធីលើកកម្ពស់ដល់សេរីភាពសារព័ត៌មានចឹងសូមជញ្ជក់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកខេមរៈហើយសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់បាទយើងដឹងយើងឃើញខ្ញុំចង់ចាប់ប្រាំពីព្រោះសាវតាខ្លីតិចកាលក្រោយកិច្ចប្រជុំទីក្រុងប៉ារីសមកយើងឃើញតាមរយៈអន្តរកម្មពីអង្គការសហជាតិហ្នឹងគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងបានបើកចំហនៃសេរីភាពសារព័ត៌មានបន្តិចដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងក្នុងធានាច្បាស់នោះហើយយើងឃើញបណ្ដាញសារព័ត៌មានបានរីកសុខស្រួលប៉ុន្តែរបៀបការទទួលយករបស់អ្នកនយោបាយហើយនឹងវប្បធម៌នៃការបំបត្តិព័ត៌មានការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅតែបន្តហើយយើងឃើញតាំងឆ្នាំ1993រហូតដល់បច្ចុប្បន្នអ្នកសារព័ត៌មាន14អ្នកត្រូវបានគេសម្លាប់ហើយគិតកោមិនត្រូវបានរកឃើញឬក៏នាំទៅកាត់ទោសដើម្បីប្រយុទ្ធធម៌ដល់ជនគ្រោះឡើយហើយចំពោះចំណុចនេះខ្ញុំក៏ចង់ទាញបញ្ជាក់ថាតាមពិតរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាតែតាំងអំពីលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នៃការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខជាតិសម្រាប់ស្លាប់ជាតិអីឡើងដែរប៉ុន្តែអាការដែលផ្ដល់នៅនីតិរដ្ឋភាពតរាគិតកោសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានរបស់ទៅពេលនេះមានន័យថារដ្ឋាភិបាលអត់ចូលចិត្តដាក់ហើយឬក៏រដ្ឋាភិបាលមានចេតនានៃការធ្វើឲ្យគិតកោឬខ្លួនតែម្ដងអញ្ចឹងអានឹងវាជាសញ្ញាមួយនៃការបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលគឺមិនឲ្យចម្លាយទៅលើសារព័ត៌មានហើយតាមតែខ្លួនឯងបានចូលរួមនៅក្នុងការគៀបសង្កត់ឲ្យគោលបំបត្តិសេរីភាពសារព័ត៌មានយើងគិតជាក់ស្ដែងនៅក្នុងដំណើរការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺវាមានការគៀបសង្កត់ជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ចុងឆ្នាំ2017ឃើញការចេញមកបង្ក្រាបជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យលែងមានការខ្វះខៀនចំពោះវិជ្ជាជីវៈខ្លួនឯងនិងចំពោះមតិជាតិអន្តរជាតិទាំងអស់គឺតាមរយៈនៃការបាត់ស្ថានីយ៍វិទ្យុទាំងអស់ដែលផ្សាយនៅកម្មវិធីវិទ្យុអេក្រិចមានដូចជា VA SC សេរី VD ជាដើមហើយសប្តាហ៍នេះពួកយើងបានផ្សព្វផ្សាយជូនបងប្អូនតាមរយៈបណ្ដាញអនឡាញទេតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយទី2យើងឃើញរដ្ឋាភិបាលបន្តបាត់សារព័ត៌មានជាសារអង់គ្លេសអេក្រិចជាខមរីដេលីហើយក្រោយមកបានដាក់សម្ពាធទៅលើសារព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតឧទាហរណ៍ដូចក្រុមពេញប៉ុស្តិ៍អញ្ចឹងបើខំចិត្តត្រូវតែលក់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនក្រោយមកទៅម៉ាឡេដែលមាននានាការជាមួយរដ្ឋាភិបាលហើយឥឡូវនេះគឺរដ្ឋាភិបាលបន្តដាក់សម្ពាធថែមទៀតគឺក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដែលធ្វើការនៅអង្គភាពសារព័ត៌មានអេក្រិចអញ្ចឹងមានដូច VA VD អញ្ចឹងគឺក្រសួងព័ត៌មានអត់ផ្ដល់នៅការព័ត៌មានឲ្យទេអញ្ចឹងពួកយើងធ្វើការក្នុងនាមជាស្ថាប័នមួយដែលយើងចុះឈ្មោះជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃអញ្ចឹងយើងឃើញដំណើរហ្នឹងរហូតហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលមិនមែនតែគ្រាន់តែដាក់សម្ពាធមែនគាត់ថាធ្វើបាបក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានអីក្រាចអីប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺថែមតែបំភ្លៃព័ត៌មានទៀតតាមរយៈនៃការបង្កើតនៅអង្គភាពព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលឡើងដល់ហើយបំភ្លៃព័ត៌មានបំពុលព័ត៌មាននៅក្នុងសង្គមនោះគឺយកអាការមិនពិតនោះទៅធ្វើជាការទៅផ្សាយទៅធ្វើឲ្យមានការច្រមុកច្រវល់ធ្វើឲ្យវាប្រត់នេះមានការពិបាកហើយយើងដឹងនៅក្នុងរបបផ្លាច់ការឧទាហរណ៍ដូចរបបខ្មែរក្រហមជាដើមអញ្ចឹងគឺគេព្យាយាមបិទណាស់ព័ត៌មានដូច្នេះខ្ញុំមើលចេតនារដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍នេះវាអត់ខុសពីរបបផ្លាច់ការនានាឬក៏របបផ្លាច់ការដែលមាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជានៃខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងទេគឺការបិទព័ត៌មានគឺរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមអស់លទ្ធភាពបើសម័យទំនើបនេះគឺបិទឱកាសដល់បិទឱកាសរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមគៀបសង្កត់អ្នកដែលផ្ដល់ព័ត៌មានពិតប្រាកដហើយក៏ព្យាយាមបំភ្លៃនៅព័ត៌មានដែលកើតមានព័ត៌មានពិតប្រាកដដែលកើតមានក្នុង ្នុងសង្គមនោះមកផ្លៃវាទៅជាព័ត៌មានបន្តគឺទៅជាញេញ៉ៃអាហ្នឹងយើងឃើញ
បាទលោកប៉ាងឿនទៀងសូមអរគុណលោកច្រើនបាទចំពោះការសង្ខេបត្រួសត្រាសអំពីបញ្ហាសេរីភាពសារព័ត៌មានហើយនិងសាវតានៃការដែលមានការសម្លាប់អ្នកសារព័ត៌មានបាទប្រិមិត្តអាចចូលរួមជាសំណួរឬក៏យោបល់អំពីថាតើមានវិធីយ៉ាងណាខ្លះដើម្បីលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងចូលរួមសំណួរដើម្បីសួរទៅកាន់លោកប៉ាងួនទៀងដែលជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះដែលលោកពិភាក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំសុកខេមរាអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាហើយនឹងផលប៉ះពាល់សង្គមសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបាទប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOAបាទប្រិមិត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាទហើយលោកប៉ាងុនទៀងជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាវាគ្មិនបាទសូមតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ012 51 51 94ដើម្បីនឹងបញ្ចេញយោបល់ឬក៏សួរសំណួរទៅកាន់វាគ្មិនឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកប៉ាងុនទៀងទទួលសំណួរមួយពីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់មកពីរាជធានីភ្នំពេញគឺលោកស្រីសំបូរបាទសូមជំរាបសួរលោកស្រីសំបូរសូមជញ្ជួយសំណួររបស់បាទសំណួររបស់លោកស្រីបាទ
ចា៎ជំរាបសួរសូមជំរាបសួរពីគ្មានផងហើយក៏ខ្ញុំសូមគោរពវិញពីខាងរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលបានឆ្លាក់អ្នកសារព័ត៌មានដែលឯករាជ្យហើយនឹងសូមគោរពអ្នកសារព័ត៌មានដែលទូរៀនមានជីវិតសពថ្ងៃដែលសារព័ត៌មានឯករាជ្យផងដែរខ្ញុំសូមសួរថាដែលការបាត់ដែលសារព័ត៌មាននេះពេញតាំងប្រមាណនេះតាំងពីខាងបូឌីដេលីអី20 30តាំងពីពី AVE អាគីស្រីអីហ្នឹងសួរថាតើការបិទដីដីសារព័ត៌មានតាំងប្រមាណហ្នឹងវាជាការសម្លាប់ពលរដ្ឋទូទៅដែរពីព្រោះពលរដ្ឋទូទៅគាត់សង្ឃឹមថាព័ត៌មានហ្នឹងឯករាជ្យហើយចុះបើសិនតែព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយខ្លាញ់បន្លំអញ្ចឹងតើវាធ្វើហ្នឹងធ្វើដើម្បីបំពុលដីដល់ប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យដឹងថាអ្វីល្អអ្វីអាក្រក់ដែរហើយយើងត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចបើក្នុងស្រុកនេះវាស្ទើរតែទាំងអស់មានតែ VOD មួយហ្នឹងគឺតាមអនឡាញទៀតអនឡាញហ្នឹងជួនហ្នឹងក៏មានចោលផ្លត់នេះដាក់ដប់រហូតតែឥឡូវហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំអាជីវកម្មពលវិជ្ជាជីវៈចូលមកដល់បំពុលតែពលរដ្ឋខ្មែរយើងអញ្ចឹងចាសសូមអរគុណទុំជំរាបលា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសំបូរបាទសូមភ្ជាប់សំណួរមួយមកពីឈ្មោះមេតបាទដែលបានសួរតាមរយៈ Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VA ដែរសួរថាតើសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាស្ថិតនៅនឹងមាត់អ្នកមានអំណាចមែនឬទេហើយហេតុអ្វីបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកប៉ាងន្ទៀងទទួលសំណួរទាំងពីរនេះបាទសូមអញ្ជើញ
បាទអរគុណជាពិសេសបងស្រីសំបូរសំណួរថាធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំថាសំខាន់ណាស់ហើយចំពោះខ្ញុំបើសិនជាបាទជាប្រដ្ឋมันមានការចូលរួមទេគឺវាពិបាកហើយព្រោះបើសិនជាយើងមានតែអង្គភាព2 3ឧទាហរណ៍ដូចជា VOD VOA អាស៊ីសេរីជាអ្នកដើរតួនៃការផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យបងប្អូនអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងវាបានវាល្អហើយវាមានស្ថាប័នឲ្យក្រោយអញ្ចឹងបើគ្រាន់ថាបើមានតែ2 3អញ្ចឹងអាហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលងាយនឹងបំបត្តិងាយនឹងគ្រប់គ្រងហើយក៏ងាយនឹងដាក់គោលដៅនៃការដាក់សម្ពាធណាប៉ុន្តែបើយើង diversify បានន័យថាបើយើងធ្វើឲ្យចរន្តនៃការផ្ដល់ព័ត៌មានវាច្រើនវាចេញគ្រប់ច្រកអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រវត្តិកម្រិតគោលដៅឯកោมันអាចប្រវត្តិมันអាចបង្ក្រាបបានអញ្ចឹងបានខាងមជ្ឈមណ្ឌលកម្មជាដើម្បីប្រព័ន្ធសុខភាពអេក្រីពួកខ្ញុំហៅកាត់ថា CCM ហ្នឹងយើងធ្វើគម្រោងមួយយើងហៅថា citizen journalist គឺយើងបរិយចំនួនប្រជាពលរដ្ឋគេហៅថាបង្កើតនៅប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកសារព័ត៌មានបាននៅយើងដើរបរិញ្ញាសកម្មជនឬក៏យុវជនណាដែលចាប់អារម្មណ៍ធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានយើងបរិញ្ញាពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានឲ្យគាត់ចេះចាប់អារម្មណ៍ស្អីទៅព័ត៌មានស្អីព័ត៌មានខុសត្រូវហើយរបៀបគាត់ប្រោព័ត៌មានតយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគេងាយយល់ងាយស្ដាប់ហើយគេទទួលបានព័ត៌មានដោយជឿជាក់អញ្ចឹងពួកយើងធ្វើគម្រោងនឹងយើងបរិយចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានប្រជាប្រដ្ឋនោះនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងបន្តសកម្មភាពបែបហ្នឹងហើយបើកាលណាប្រជាប្រដ្ឋចូលរួមចិត្តខាងតែច្រើនឡើង អានឹងការបង្ក្រាបនឹងវាពិបាកនឹងកំណត់គោលដៅហើយมันអាចបង្ក្រាបបានទេទី1ទី2ចំណុចមួយទៀតគឺពួកយើងខ្ញុំនឹងមានគម្រោងមួយទៀតគេហៅថា media literacy គឺការធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងយល់អំពីស្អីទៅជាវិជ្ជាជីវៈព័ត៌មានទៅព្រោះអានឹងវាជួយដែរព្រោះបើមិនអញ្ចឹងទេប្រជាពលរដ្ឋអត់យល់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់ជឿថានំនេះសៀនំនេះចៃម្លែកណាព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយើងក៏ជាស្ដាប់ព័ត៌មានដល់ថាព័ត៌មាននឹងមានប្រភពពីអង្គភាពដែលជឿទុកចិត្តអត់ទេចែកនាំនេះជឿអានឹងគោលជាការចូលរួមផ្លាញ់ព័ត៌មានអញ្ចឹងពួកយើងបរិយឲ្យយល់ដល់ថាស្អីទៅព័ត៌មានសុខប្រកាសហើយយើងសំខាន់ឲ្យម៉េចយើងកត់សម្គាល់ឲ្យម៉េចដែលជាព័ត៌មានដែលយើងគូឲ្យមានទុកចិត្តហើយចាក់ចាំយើងចែកលេចាំយើងយកមកពិចារណាអញ្ចឹងចំណុចទីនឹងដែលពួកខ្ញុំកំពុងតែធ្វើហើយក្រៅពីនឹងយើងព្យាយាមនៅបរិងនៅសមត្ថភាពអ្នកសារព័ត៌មានរបស់យើងហើយនឹងយើងបរិជនៅគុណភាពនៃបច្ចេកវិទ្យាតាមរយៈអនឡាញហ្នឹងដោយបង្កើតជាព័ត៌មានជាសរសេរជាអត្ថបទហើយនឹងព័ត៌មានជាវីដេអូហ្នឹងបាទអញ្ចឹងការចូលរួមរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែចំណុចខ្ញុំចង់បញ្ជាក់វិជ្ជាទីគឺការចូលរួមរបស់ជារដ្ឋគឺជារឿងសំខាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលមិនអាចជួយបាន
បាទលោកប៉ាងឿទៀងអាចបញ្ជាក់បានពីថាតើតួនាទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានក្តីឬការបញ្ចេញព័ត៌មានពិតប្រាកដក្តីតើមានសារៈប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចចំពោះការចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសក្តីឬក៏ការយល់ដឹងឬក៏ការបង្ហាញពីព័ត៌មានពិតប្រាកដក្តីសូមលោកសង្ខេបឲ្យខ្លីបន្តិចព្រោះមានអ្នកស្ដាប់កំពុងចូលរួមសួរផង
ដែរដូចខ្ញុំថាចឹងនៅក្នុងសង្គមប្រជាការរបស់ប្រជាការប្រទេសជាតិនារីហ្នឹងអត់ដែលមានទេអត់ដែលមានដោយសារពួកប្រជាការហ្នឹងបិទបាំងព័ត៌មានហើយការបិទបាំងព័ត៌មានដើម្បីខ្លួនឯងកេងប្រវ័ញ្ចនៅអធិបតេយ្យជាតិហ្នឹងស្រេចតែចិត្តហើយទី1ទី2ហ្នឹងគឺសម្រាប់គណិតប្រជាពលរដ្ឋបានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋអត់មានមូលដ្ឋាននៃការពិចារណាធ្វើម៉េចកសាងជីវិតបានទេហើយដូចនេះទៅអ្នកព័ត៌មានមានតួនាទីសំខាន់នឹងក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានពិតហ្នឹងដើម្បីទី1ឲ្យមើលឃើញថាសង្គមហ្នឹងវាបាត់បង់អីហើយវាត្រូវការអីដល់អញ្ចឹងទៅវាឆ្លោះប្រចាំងនៅក្នុងវើអក្រក់របស់មន្ត្រីពុករលួយមន្ត្រីខលខូចហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមានការទទួលខុសត្រូវច្រើននៅក្នុងសង្គមមើលសិនជាយើងនាំនេះជួយបរិយាព័ត៌មានអេក្រីនឹងអញ្ចឹងទៅវាកាត់បន្ថយនៅអំពើពុករលួយហើយវាមានអត្ថប្រយោជន៍ជាតិហើយវាជំរុញឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវរបស់មន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលកាន់តែខ្លាំងការគ្រប់គ្រងដោយមានការទទួលខុសត្រូវវាកាន់តែប្រសើរអញ្ចឹងវាមានសារៈប្រយោជន៍អញ្ចឹងហើយពោទទួលព័ត៌មានអេក្រីជាប្រកបគាត់ដឹងថាធ្វើអីចំណេញស្រាប់គាត់មកគាត់មកធ្វើអីវាខាតដើម្បីស្រាប់គាត់ដូចគាត់មានការចូលរួមគាត់គិតតាំងពីការធ្វើអាជីវកម្មសម្រាប់ខ្លួនគាត់ការពីការសម្រេចចិត្តទៅលើក្រុមគ្រួសារគាត់ឧទាហរណ៍ឲ្យកូនគាត់ទៅរៀនឲ្យកូនទៅពេទ្យឲ្យគាត់ទៅពេទ្យអីឡើងឡាកាលណាយើងមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់យើងមានការសម្រេចចិត្តត្រូវចឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបិទបាំងព័ត៌មានគឺរដ្ឋាភិបាលធ្វើកំពុងធ្វើអបជាប្រវត្តិនឹងបំផ្លាញជាតិខ្លួនឯងទេបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកប៉ាងុនទៀងបាទហើយសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលសំណួរមួយទៀតខ្ញុំមិនចង់សួរច្រើនដោយសារមានអស់លោកអ្នកកំពុងភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទឲ្យមកសួរច្រើនអញ្ចឹងលោកសំណាងនៅព្រះវិហារសូមជំរាបសួរសូមជើញសំណួររបស់លោកបាទ
បាទខ្ញុំជឿជឿ
បាទជឿសួរសុំជឿញសំណួរ
បាទបាទខ្ញុំជឿសួរសុខកាមេរ៉ានឹងថាបន្ទាំង
បាទ
ខ្ញុំទៅកសិកម្មម្នាក់សុំឲ្យជឿនេះព្រោះមានឲ្យលូវិញឲ្យជឿវាសុខសบายទាំងអស់គ្នាទៅព្រោះយើងនិយាយដូចគ្នាបាទវាកាត់នយោបាយយើងសាមគ្គីទៅរស់ទាំងអស់គ្នាខ្មែររស់ទាំងអស់គ្នា
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសំណាងនៅព្រះវិហារដែលបានចូលរួមជាយុបល់អញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតពីលោកប៉ាងទៀងសង្ខេបសំណួរមួយពីឈ្មោះស្រីលៀនកៅតាមរយៈ Facebook សួរថាបើមិនបានទទួលព័ត៌មានច្បាស់ការតើមានអ្វីធ្វើឲ្យសង្គមប្រទេសជាតិមានមុខមាត់ដោយអរិយប្រទេសឬសកលលោកបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកប៉ាងទៀងទទួលសំណួរនឹងយុបល់ទាំងនេះបាទ
ដូចខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងកាលណានៅក្នុងសង្គមមួយប្រទេសជាតិមួយវាមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋាភិបាលទេវាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហើយក្រមមន្ត្រីដែលជាប់ឆ្នោតដោយក្រមមន្ត្រីកំពុងកាន់អំណាចអញ្ចឹងក្នុងកាត់ដឹកកិច្ចមួយគឺតម្រូវឲ្យបម្រើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកសាងសង្គមនឹងហើយដូច្នេះបើសិនបើប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ប្រទេសនឹងអត់មានលទ្ធភាពនៃការចូលរួមទេគឺពួកគាត់នឹងធ្វើអីស្រេចចិត្តហើយអានឹងប្រទេសជាតិនឹងវាអន្តរាយទាំងអស់គ្នាហើយអត់អាចជឿលឿនការទេហើយដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមបាននឹងតើប្រជាពលរដ្ឋមានឱកាសនៃការទទួលព័ត៌មានពិតប្រាកដដូចនេះការបំផ្លាញនៅព័ត៌មានអេក្រិចនឹងគឺជាការបំផ្លាញសង្គមហើយយើងឃើញសង្គមណាដូចសង្គមណាកាលណាព័ត៌មានអេក្រិចត្រូវបាន ភាគច្រើនសង្គមភាគច្រើនកាលណាព័ត៌មានឯករាជ្យត្រូវបានរឹតបន្តឹងហើយគឺសង្គមនឹងប្រជាប្រដ្ឋពិបាកនឹងការចូលរួមហើយសង្គមនឹងកម្រនឹងមានការរីកចម្រើនណាហើយ
ប
ាទអានោះជាចំណុចមួយប៉ុន្តែចំណុចទី2ខ្ញុំឃើញឥឡូវនេះមានការរីកលូតលាស់ច្រើនបើរឿងផ្នែក Facebook អញ្ចឹងឃើញប្រជាប្រដ្ឋមានការចូលរួមប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍ដែរនៅក្នុងខណៈជាមួយគ្នាហ្នឹងគឺមានការរីកដុះដាលនៃព័ត៌មានខ្លាំងៗច្រើនដូច្នេះស្វារបស់ខ្ញុំគឺការបរិយនៃព័ត៌មានខ្លាំងៗក៏ជាការចូលរួមផ្នែកសង្គមដែរដូច្នេះវាមិនតែគណៈបកកម្មាណាចទេទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកកម្មាណាចទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងតយល់អញ្ចឹងដូច្នេះតនោះនេះក៏ចូលរួមបរិយឯកូចែកចាយនៅព័ត៌មានខ្លាំងៗហើយឲ្យមានការឆែកប្រភពច្បាស់លាស់មុននឹងយើងជឿកំណត់ឬក៏ព័ត៌មានណាមួយ
បាទប៉ុន្តែរឿងនេះអាចកើនឡើងនៅពេលថាមានចំនួននយោបាយឬក៏មានបញ្ហាផ្នែកបកវរឿងនយោបាយខ្លាំងទេដែលមានព័ត៌មានមិនពិតឬក៏ព័ត៌មានคล้ายๆបំភ្លៃព័ត៌មានកើតឡើងឬក៏យ៉ាងណាសូមដូចថាជួនជាយោបល់ពីការសង្កេតរបស់លោកបន្តិចបាទ
ខ្ញុំមើលដោយលោកខេមរ៉ាថាអញ្ចឹងគឺយើងសង្កេតមើលកលក្ខណៈមើលជាក់ស្ដែងពីកម្ពុជាគឺកើតឡើងខ្លាំងនៅពេលដែលមានចំនួននយោបាយគឺក្រមបកពួកនយោបាយមួយព្យាយាមបង្កើតជាពិសេសក្រមនៃអសិលធរគាត់ព្យាយាមបង្កើតនៅព័ត៌មានខ្លាំងៗហើយគាត់ឲ្យកូនចៅគាត់ចែកចាយយ៉ាងទៅបរិយនៅព័ត៌មានខ្លាំងៗអានោះវាជាការបំពេញសង្គមហើយបានចូលរួមបំផ្លាញសង្គមខ្លាំងៗណាហើយដូចនេះបានខ្ញុំថាតាំងប្រជាប្រដ្ឋអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកកម្មណាតាំងប្រជាប្រដ្ឋអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងហើយយល់ថាមានសិលធម៌ខ្លួនឯងថាកាលណាយើងចែកចាយព័ត៌មានខ្លាំងៗគឺយើងកំពុងតែចូលរួមបំផ្លាញនៅសង្គមរបស់យើងហើយដើម្បីជៀសវាងនៅយល់ថាស្អីខ្លាំងៗយើងកុំជឿតើពីបុគ្គលមួយយើងកុំជឿតើព័ត៌មានដែលអត់មានប្រភពច្បាស់លាស់ថាយើងមើលព័ត៌មានវាមានប្រភពមកពីណាហើយប្រភពនោះយើងទុកចិត្តបានទេយើងឆែកតាំងពីតម្លៃសិលធម៌នៃបុគ្គលដែលប្រើព័ត៌មានរបស់យើងឬក៏តម្លៃនៃអង្គភាពឧទាហរណ៍មកណាដោយអង្គភាព VOA Israel VOD អីចឹងគេមានអង្គភាពគេមានការទទួលខុសត្រូវគេមានក្រមសីលធម៌គេអានោះវាជារឿងមួយដែលយើងគួរអាចទុកចិត្តបានប៉ុន្តែជាការប្រភពអីណាប្រភពមកថាព័ត៌មានផ្សេងពីប្រភពមួយគេថាប្រភពចាក់ចាយទេហ៎យើងអត់ដឹងប្រភពនឹងមានតាមកណាមកពីណាហើយមានអង្គភាពយ៉ាងម៉េចមានគោលការណ៍មានក្រមសីលធម៌ម៉េចហើយយើងចេះណោះនេះជឿអានោះវាបានន័យថាកាលណាយើងជឿតែខុសតំណងអញ្ចឹងវាមានន័យថាយើងចូលរួមបំផ្លាញ
បាទសូមអរគុណ
របស់យើងណាស់ហើយ
បាទសូមអរគុណលោកប៉ាងួនទៀងបាទប្រិយមិត្តអាចនឹងចូលរួមជាសំណួរឬក៏យោបល់ដើម្បីឲ្យដឹងថាតើមានវិធីយ៉ាងណាខ្លះដើម្បីលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មានហើយនឹងកាត់បន្ថយឬក៏លុបបំបាត់ព័ត៌មានคล้ายๆឬក៏ព័ត៌មានមិនពិតដែលនៅតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឬប្រព័ន្ធសង្គមផ្សេងៗនឹងអញ្ចឹងសូមចូលរួមជាសំណួរក្តីជាយោបល់ក្តីសូមអញ្ជើញបញ្ចេញឲ្យបានច្រើនបាទប្រិយមិត្តបាទសូមអរគុណច្រើនឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកប៉ាងុនទៀងទទួលសំណួរមួយទៀតពីលោកសុនធុននៅកំពង់ធំបាទសូមជំរាបសួរលោកសុនធុនសូមសំណួររបស់លោកបាទ
បាទអរគុណលោកខេមរ៉ាជំរាបសួរលោកប៉ាងុនទៀង
បាទសូមលោកសុនធុន
ពីរឿងព័ត៌មានខ្លាំងៗព័ត៌មានពិតព័ត៌មានសង្កត់ទាំងហើយប៉ុន្តែយើងថាស្ដាយលោកពូថារដ្ឋធម្មនុញ្ញជំនឿជាកម្មជាទាំងឆ្នាំ93ដែលអង្គការជាតិជាតិឡើងរវល់កោតលៀនដុល្លារហើយយើងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ3ហ្នឹងមានថា41ខែ12ហ្នឹងគឺបានដាក់ទីឲ្យទីរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានហើយដល់ក្រោយពីថ្ងៃឧបទ្រពចង្រៃដែលគណៈបកខាងគណៈបកកម្មការគេជំរុញគណៈបកប្រទូជាទៅគឺព័ត៌មានរបស់បានលំលាយទៅដល់តែព័ត៌មានការទីព័ត៌មានពិតនេះបាត់បង់ទៅនៅតែអ្នកព័ត៌មានការទីដូចចឹងហើយពីបរិបទចាស់ទុំដែលលោកអត់មាន Facebook អត់មាន Internet អត់មានអីនោះដូចអ្នកបងប្អូននៅក្រុងនៅទីប្រជុំជនអ្នកយុវជនខ្វែងខ្វែងនោះលោកអត់ទទួលអត់បានទៅហើយលោកកើតខោថៃថ្ងៃណាមកហើយបានរត់យូរអាទីសេរីរត់យូរអាទីចាំងហ្នឹងបានលឺទៅជាគាត់បន្តទៀតពួកគាត់អត់មានលុយដាក់ទូរស័ព្ទអត់មានលុយទិញទូរស័ព្ទទំនើបណាចឹងហើយរឹកជាកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកយាយលោកតាមានលីងបងប្អូននៅជនបទដាច់ស្រយាលចឹងទី1ទី2យើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា44 42ឡើងវិញគឺសិទ្ធិសេរីភាពទទួលព័ត៌មានគឺជាមតិយោបល់ឡើងវិញហើយ ទទួលនៃព័ត៌មាននេះគឺថាបង្កើតចិត្តប្រជាប្រដ្ឋមានចិត្តទទួលព័ត៌មានហ្នឹងម្ដងថ្ងៃហ្នឹងហើយលោកអាចដឹងច្បាប់រីកិតអបតែប្រជាប្រដ្ឋលោកទទួលបានព័ត៌មានហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចព្រោះស្ថាប័នរដ្ឋមួយហ្នឹងគឺថាមិនងាយនឹងអ្នកណាដឹងទេមិនងាយនឹងព័ត៌មានណាដឹងតែវាមានព័ត៌មានអីវាមានអីមានអីទេដូចនេះ
បាទសូមអរគុណលោកសុនធនច្រើនលោកប៉ាងួនទៀងសូមបន្ថែមអំពីលោកសុនធនអំបញ្ញមិញនិយាយយោងទៅដល់ដូចថាក្រសួងព័ត៌មានខ្ញុំបានឃើញថាមានជំនួបរវាងលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកវិលៀមហើយជាមួយនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញរិទ្ធនៃក្រសួងព័ត៌មានបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលចង់បើកឲ្យមានកម្មវិធីផ្សាយឡើងវិញរបស់VOA ហើយនឹងវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅតាមដូចថាស្ថានីយ៍ FM ជាច្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញហើយអញ្ចឹងតើរឿងនោះលោកយល់យ៉ាងណាឃើញការជាក់ស្ដែងយ៉ាងណាអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកប៉ាងុនទៀងបាទ
ចំពោះខ្ញុំទីមួយខ្ញុំស្វាគមន៍នៅចេតនារបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានដែលមានប្រសាសន៍បែបហ្នឹងហើយប៉ុន្តែទី2ខ្ញុំមើលអាការបិទស្ថានីយ៍វិទ្យុអាការគៀបសង្កត់ទៅលើប្រព័ន្ធព័ត៌មាននឹងវាជាប្រព័ន្ធនៃរបៀបដឹកនាំរបស់គណៈបកកណ្ដាលអាជ្ញាម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំថាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានតឯងមិនអាចប្រឆាំងទៅនឹងប្រព័ន្ធបែបហ្នឹងបានទេហើយបើខ្ញុំថាប្រព័ន្ធបែបហ្នឹងវាជំរុញឲ្យវាត្រូវតែមានដំណើរការនៃការបិទការផ្សាយគោលគិតសកលទៅលើប្រព័ន្ធព័ត៌មានអេក្រិចអញ្ចឹងវាមានចំណុចទី1ដោយសារអំពើអនាធិបតេយ្យឬក៏អយុត្តិធម៌សង្គមឬក៏អំពើពុករលួយក្នុងមន្ត្រីកណ្ដាលនេះវាច្រើនពេកឧទាហរណ៍ដូចមន្ត្រីពន្ធដារពុករលួយរាប់ពាន់លានរាប់លានដុល្លារនៅបរទេសមន្ត្រីផ្សេងទៀតហើយអំពើអយុត្តិធម៌ការតែងតាំងកូនចៅខ្លួនឯងធ្វើជាអ្នកធំតែងតាំងប្រពន្ធកូនខ្លួនឯងក្នុងក្រសួងតែមួយអីឡើងឡើយអញ្ចឹងវាអំពើអយុត្តិធម៌ច្រើនណាស់ដូច្នេះបើសិនជាបើកទលាយនៃការផ្សាយព័ត៌មានចឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់អាតម្រូវការនៃការកាន់អំណាចរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងអានឹងមួយជាឧបសគ្គនៃការរៀបរៀងហើយចំណុចទី2នោះយើងឃើញគឺគណៈបកកាន់អំណាចនេះមានការធ្លាក់វិជាប្រិយភាពខ្លាំងត្រឹមការជាផុសតាំងចាក់ស្ដាយយើងឃើញត្រឹម2013មកក្រោយការបោះឆ្នោតនឹងដូចនេះការធ្លាក់វិជាប្រិយភាពខ្លាំងនឹងហើយគឺធ្វើឲ្យលោកយុវរដ្ឋត្រីខ្លួនឯងហ្នឹងមានការបារម្ភគាត់បារម្ភនឹងពីរគឺទី1អាការប្រកួតប្រជែងជាមួយដៃគូប្រកួតប៉ុន្តែទោះបីគាត់បក្រាបដៃគូប្រកួតតាមរយៈការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រោយអីក្រោយប៉ុន្តែគាត់នៅតែគិតពីតម្លៃខ្លួនឯងដែរបើសិនជាប្រជាប្រិយភាពរបស់គាត់បន្តការរិះគន់ដោយជាប្រដ្ឋបន្តធ្លាក់ចុះដោយតាមរយៈនៃការតវ៉ារបស់ជាប្រដ្ឋគឺគាត់នឹងកាន់បាត់តម្លៃនៅក្នុងបក្សខ្លួនឯងទៅទៀតហើយដូច្នេះទៅគាត់អត់អាចបន្តឲ្យដោយឲ្យមានព័ត៌មានដោយសេរីក៏ឯករាជ្យបានកកាយពីរឿងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងអាចចំណុច2ហ្នឹងវាមានចំណុចច្រើនទៀតប៉ុន្តែចំណុច2ហ្នឹងជាកត្តាកលឹះដែលជំរុញឲ្យត្រូវតែមានសម្ពាធនៃការបិទបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យតែម្ដង
ហើយ
ទី1លោករំត្រូវមានផ្សាយបែបហ្នឹងប៉ុន្តែទី2ខ្ញុំមើលរបៀបដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាយើងច្រើនតែនិយាយផ្សេងធ្វើស្ងអញ្ចឹងអាទ្រិស័យជាតកើតដែរប៉ុន្តែរបៀបនៃការអនុវត្តគឺអត់អាច
បាទសូមអរគុណលោកប៉ាងទៀងបាទប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ដោយផ្ទាល់បាទបាទប្រិមិត្តនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ហើយជាកម្មវិធី Hello VOA ដែលមានវាគ្មិនគឺលោកប៉ាងួនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាវាគ្មិនហើយមានការពិភាក្សាអំពីសេរីភាពផ្សារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានិងផលប៉ះពាល់សង្គមក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបាទសូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ012 5151 94ឬក៏ផ្ញើសំណួរមកតាមគេហទំព័រឬក៏ប្រព័ន្ធ Facebook របស់ VOA ដើម្បីចូលរួមជាសំណួរនិងយោបល់ហើយសូមប្រិមិត្តជួយដូចថា Commentហើយនឹង share ហើយ comment អំពីថាតើវិធីយ៉ាងណាខ្លះដែលអាចធ្វើបានដើម្បីលើកកម្ពស់សេរីភាពព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយថាតើធ្វើមានវិធីយ៉ាងណាដែលអាចលុបបំបាត់ព័ត៌មានគេហៅថាព័ត៌មានក្លែងក្លាយព័ត៌មានមិនពិតឬក៏ fake news នៅតាមប្រព័ន្ធ Facebook សប្តាហ៍នេះបាទឥឡូវយើងនៅសល់ពេលវេលាខ្លះមិនច្រើនប៉ុន្មានទេអញ្ចឹងសូមបាទសូមអនុញ្ញាតសួរសំណួរលោកប៉ាងុនទៀងមួយអំពីបញ្ហាដូចថាបើយើងប្រៀបធៀបពី Facebook រាល់ថ្ងៃគឺមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងសង្គមហើយបើសិនជា រឿងនឹងមានដូចថាសេរីភាពពេញលេញអញ្ចឹងហើយតើវាខុសគ្នាយ៉ាងណាដើម្បីនឹងឲ្យមានការផ្សាយតាមវត្ថុជាច្រើនទៀតរបស់កម្មវិធីមួយចំនួនឬក៏កម្មវិធី VOD ក្តី RFA ក្តីឬក៏ Aziz សេរីហើយនឹង VOA ក្តីនោះតើវាមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងណាដែលលោកប៉ាងទៀងអាចជម្រាបបានពីរឿង
នេះថ្ងៃនេះ Facebook នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានទួលលេខខ្ញុំឃើញមនុស្សអ្នកប្រើប្រាស់ប្រហែលជា78លាននាក់ហើយបន្តែភាគច្រើននៅទីប្រជុំជនហើយនឹងក្រុមអ្នកដែលបានរៀនសូត្រនៅសាលាគឺក្រុមយុវជនអាហ្នឹងវាជាកត្តាមួយនៃការរីកចម្រើនល្អដែលយើងមានការរីករាលដាលអញ្ចឹងហើយបានទៅដល់ចំនួនមនុស្សបែបហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាមានឱកាសនៃការផ្សាយវិទ្យុយើងឃើញប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងភាគច្រើននៅតាមសុខស្រ័យជនបទអីគឺក៏អត់មានអត់ស្ូវចេះប្រើ Facebook ហ្មងដូច្នេះការប្រើប្រាស់តាមវិទ្យុនេះវាអាចទៅដល់អាចផ្ដល់ព័ត៌មានកាន់តែដល់ប្រជាប្រដ្ឋកាន់តែច្រើនទៅទៀតដែលអត់ទាន់មានលទ្ធភាពប្រើ Facebook ឬក៏អត់ទាន់មានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ smartphone ហើយ smartphone វាមានតម្លៃវាប្រៀបធៀបជាមួយជីវភាពកសិករយើងនៅខ្ពស់ទៅឡើយហើយជាពិសេសចាស់យើងក៏អ្នកខ្លះមានលទ្ធភាពប្រើ Facebook ឬក៏មាន smartphone ក៏ប្រើប៉ុន្តែក៏មិនមានសមត្ថភាពខ្ពស់ប្រហែលដែរដូច្នេះក៏អត់ទៅមានលទ្ធភាពនៃការទទួលព័ត៌មាននឹងច្រើនទេហើយចាស់ភាគច្រើនក៏អត់ទាន់មានបានប្រើប្រាស់នៅ Facebook ឡើយទេ
បើ
រឿងនៃចំណុចល្អចំណងទៀតបើសិនជាមានការផ្តល់ព័ត៌មានតាមវិទ្យុនេះបើសិនជាវិទ្យុហ្នឹងទទួលបានការផ្សាយព័ត៌មានពីអង្គភាពដែលមានវិជ្ជាជីវៈអង្គភាពព័ត៌មានអេក្រិច DVD អ៊ីស្រាអែល VA ជាដើមអញ្ចឹងគឺប្រជាប្រដ្ឋដែលទទួលទៅគាត់ច្បាស់ហ្មងគាត់ស្រួលយល់ហ្មងប៉ុន្តែ Facebook វាញ៉ៃញ៉ៃទេព្រោះនរណាគាត់ប្រោព័ត៌មានបានអញ្ចឹងព័ត៌មានវាបាយបិនបាយបាត់ច្រើនណាស់វាធ្វើឲ្យអ្នកទទួលហ្នឹងគាត់ថាសមត្ថភាពគាត់ទៀបនៃការកំណត់ថាព័ត៌មានហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវអត់ហ្នឹងគឺភាគច្រើនណាស់ដែលជាប្រាក់ខែមានសមត្ថភាពមិនសូវយល់ព័ត៌មានដូច្នេះវាអាចធ្វើឲ្យគាត់មានការច្រឡំច្រើនអញ្ចឹងវាមានការរីកចម្រើនមែនប៉ុន្តែក៏វានៅមានភាពនៃការ reach នៃការផ្ដល់ទៅដល់មហាជនវានៅមានកម្រិតទៅឡើយហើយទី1ទី2សប្ដាហ៍នេះ Facebook នេះគឺវាបានដើរតួសំខាន់នៅក្នុងការលាបពណ៌ការលាបពណ៌នេះទាំងក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងទាំងក្រុមអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកកម្មាណាចអ្នកដែលនិយមបុគ្គលនិយមអត់មានការពិចារណាហេតុផលគឺបានប្រើប្រាស់ Facebook ក្នុងការលាបពណ៌នេះហើយខ្ញុំថាវាជារឿងមួយដែលគ្រោះថ្នាក់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំថាវិជាវរខ្មែរយើងគួរតែចូលរួមបើឃើញស្វាក្នុង Facebook ដែលលាបពណ៌នៅនេះអាចងនៅនោះក្បត់ជាតិនេះចឹងគូកុំចែកចាយអាហ្នឹងដើម្បីជាការចូលរួមគឺតែមានព័ត៌មានត្រឹមត្រូវវិញ
បាទ
ប៉ុន្តែជ្រើសឱកាសនេះខ្ញុំចង់ឆ្លើយសំណួរលោកសុនធនរឿងច្បាប់សេចក្តីព្រៀងចាំទទួលព័ត៌មានស្រីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន
បាទលោកចិត្តអស់ពេលសូមសង្ខេបឲ្យខ្លីបាទ
ក៏ចង់អាប់ដេតទីថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ហ្នឹងគឺមានការដឹកនាំដោយខាង UNESCO និងទទួលព័ត៌មានហ្នឹងយើងបានបញ្ចប់ព្រោះCCM ខាងខ្ញុំចូលរួមជាក្រុមបច្ចេកទេសមួយដែរយើងបានបញ្ចប់នៅខែ3ខែ2018នេះហើយសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែជាផែនការគ្រោងដាក់ទៅខាងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគេពិចារណាហ្នឹងនៅក្នុងពាក្យកដាខែឆ្នាំ2019ហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងមានការជំរុញទៅសភាអនុម័តប៉ុន្តែដោយសារសភាសប្តាហ៍នេះជាសភាឯកបកហើយសភាការនយោបាយចេះខ្ញុំមិនសង្ឃឹមថាច្បាប់នោះនឹងជាច្បាប់ល្អដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់អ្នក
ប្រើប្រាស់មាន
ការទទួលព័ត៌មានចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋទេបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកប៉ាងួនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិនស្ដីអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានិងផលប៉ះពាល់សង្គមក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបកម្មវិធីរបស់យើងដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណលោកច្រើនហើយសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តដែលបានចូលរួមជាសំណួរហើយនិងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA ដោយផ្ទាល់ផងដែរសូមជម្រាបលាលោកវាគ្មិនតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរីការរបស់នាយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតតនីលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជួយលោកសមេតបាទ
អរគុណនៅថ្ងៃប្រហែលនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញឥទ្ធិពលថ្មីនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីជាមួយការសន្យាថានឹងទប់ទល់នឹងការពង្រីកកម្លាំងរបស់ប្រទេសចិនក្នុងដែនសមុទ្រមានការដណ្ដើមគ្នានិងរៀបចំឲ្យមានជំនួបកំពូលលើកទី2ជាមួយមេដឹកនាំនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ចាត់ទុកថាជាការគម្រាមកំហែងយោធាមួយដល់ពួកសម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំប្រទេសលោកអនុប្រធាននាយកប្រដ័យសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់សន្និសីទកំពូលរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាសមាគមអាស៊ានក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីថាយើងទាំងអស់គ្នាយល់ស្របគ្នាថាចក្រភពនឹងការឈានពានក្នុងកន្លែងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកគ្មានកន្លែងនៅក្នុងតំបន់Indo-Pacific ទីនៅក្នុងជំនួបមួយជាមួយលោកប្រធាននាយកប្រដ័យកូរ៉េខាងត្បូងមូចាអ៊ិននៅក្រៅជំនួបកំពូលនេះលោក Pence បានមានប្រសាសន៍ថាលោកប្រធាននាយកប្រដ័យសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump អាចជួបជាមួយលោក Kim Jong Un មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងជាលើកទី2នៅក្រៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំក្រោយលោក Trump និងលោក Kim Jong Un បានជួបជំនុំគ្នាកាលពីខែមិថុនានៅក្រៅការពិសោធន៍កម្ពុជាមីស៊ីលជាង1ឆ្នាំដោយរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការក្នុងទីក្រុងជុងយ៉ាងដែលនាំឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងក្លាពីរដ្ឋាភិបាលក្នុង Washington លោក Pence បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅក្នុងការឆ្លើយតបមួយដល់សំណួរពី VOA នៅថ្ងៃប្រហែលនេះថាមានរឿងមួយដែលលោកប្រធានាធិបតី Moon បាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំគឺថាលោកមានជំនឿដោយលោកប្រធានាធិបតី Trump ដែលថាលោកប្រធាន Kim ចង់ឲ្យមានអ្វីមួយមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅទីនេះមាននរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីពួកជនដែលត្រូវវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសភូមាវិញបានបង្ហាញខ្លួននៅឯកន្លែងត្រូវចាក់ចេញពីប្រទេសបង់គ្លាដេសនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះទេដែលជាថ្ងៃទី1ដែលពួកគេមានកំណត់ត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសភូមាវិញតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងមិត្តភូមិនិវត្តរវាងប្រទេសភូមានិងប្រទេសបង់គ្លាដេសក្រុមជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាប្រមាណ150នាក់មានកំណត់ត្រូវដឹកជញ្ជូនពីជំរំដែលមានមនុស្សកុះកកនៅក្នុងតំបន់ខុកស្បាហ្សាវិលត្រឡប់ទៅកាន់រដ្ឋរខាងក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសភូមាវិញដែលជាតំបន់មួយដែលនៅទីនោះពួកគេនិងក្រុមជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាជាង300នាក់ទៀតបានរត់គេចខ្លួនចេញពីរដ្ឋនេះកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017ដើម្បីរត់កិច្ចខ្លួនចាញ់ពីយុទ្ធនាការដ៏ឃោរឃៅធ្វើឡើងដោយក្រុមយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលភូមាជាការឆ្លើយតបនឹងការវាយប្រហារមួយចំនួនដែលបានធ្វើឡើងដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរ៉ូហីញ៉ាពួកជនភៀសខ្លួនខ្លះដែលមានជំនឿដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីនោះបានត្រូវគេជឿថាបានលាក់ខ្លួនដើម្បីជៀសវាងមិនឲ្យត្រូវគេបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសភូមាវិញនៅពេលជាមួយគ្នានេះមានក្រុមជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាខឹងសម្បាប្រមាណ 1,000 នាក់ដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងពួកកុមារផងបានធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើមាតុភូមិនៅវត្តនេះនៅក្នុងជំរំមួយក្នុងបណ្ដាជំរំនានានៅក្នុងផ្នែកនេះនៃប្រទេសបង់គ្លាដេសការវាយប្រហារថ្មីៗដោយពួកតាលីបាន បានបណ្តាលឲ្យទាហានរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានជាង40នាក់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងខេត្តហ្វារ៉ាដែលស្ថិតនៅក្នុងខាងប៉ែកខាងលិចនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើងខ្មែរ .voanews.com ហើយអាចទស្សនាវីដេអូឡើងវិញតាមរយៈ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 3149 ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.